Habari zetu Joachim Kalumendo.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM na masafa mafupi. Karibu msikilizaji jioni ya leo kuifuata taarifa yetu ya habari. Tumekuandalia nini? Kiongozi wa Komisheni ya Umoja wa Afrika Bwana Jean Ping amewasili mchana wa leo mjini Kinshasa. Kiongozi huyo anafasiria ujio wake wa haraka nchini humo kutokana na kudidimia kwa hali ya usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Leo ni siku ulimwenguni ya kupinga adhabu ya kifo. Kuhusiana na siku hii, uongozi wa Baraza la Jumuiya ya Ulaya unaoongozwa na Ufaransa wapendekeza kurudishwa adhabu ya kifo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la kiraia la Ilebo katika jimbo la Kasai Magharibi laomba uchunguzi jimboni ufanyike juu ya gharama zilizofanywa na kiongozi wa mtaa aliondoka kuhusu fedha za kurudia mtaa. Naye waziri jimboni ahusikaye na uongozi wa mitaa ameambia shirika hilo kuwa shirika la kiraia haliwezi kuchukua madaraka ya serikali wala kutoa amri kwa serikali. Hayo ni baadhi ya leo utakayofuata hivi karibuni, msikilizaji. Karibu tena na tega sikio. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mniachie ni tathmini hali ya usalama mashariki mwa inji kuijua vizuri kabla ya kupendekeza suluhisho. Ndivyo Jean Ping, kiongozi wa Komisheni ya Umoja wa Afrika, alifasiria lengo la ziara yake ya siku tatu mjini Kinshasa kwa uongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Jean Ping aliyewasili mjini Kinshasa adhuhuri ya leo anasema kuwa aliharakisha ujio wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuharibika kwa hali ya usalama katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Alisisitiza kuwa Umoja wa Afrika hauwezi kubaki kimya mbele hali kama hiyo. Muda mfupi uliopita mwandishi wetu Jeff Ngoi alikutana na Jean Ping na kafanya mazungumzo naye akimtaka kwanza afasirie lengo la ziara yake.
Nimepata kuharikisha kuja kwangu hapa kulingana na hali iliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimepanga kukutana kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hii na rais wa Jamhuri Joseph Kabila binafsi, huyu akiwa ni mwenyekiti wa Muungano wa Nchi za Afrika ya Kati. Na wakumbusheni kwamba Muungano wa Umoja wa Afrika una kazi ya kutekeleza amani na usalama. Jueni kwamba jukumu hilo la kuhimarisha amani duniani kote ni la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kulingana na magumu fulani yenye kuelekea uzito, kunapokutiwa mashaka ya kurudisha amani, Umoja wa Nchi za Afrika hauna budi kujitokeza papo hapo. Niacheni basi nionane na viongozi wa nchi hii ajili ya kujua lini, kujua kwa makini ajili ya kutekeleza suluhisho ya kudumu. Hali iliyoko haiwezi kuacha Muungano wa Nchi za Umoja wa Afrika bila kujali.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanajeshi wa taifa wamerudi tena katika kambi ya Rumangabo na kando kando baada ya kuondoka kwa wapiganaji wa SNDP katika kambi hiyo kuanzia hapo jioni jana. Habari hiyo imethibitishwa pia na wakuu wa kijeshi wa taifa FRDC. Kundi la SNDP lasema kuwa kuondoa kwa wapiganaji wake ni ishara ya nia njema kwa ajili ya kutatua mzozo wa sasa kwa njia ya amani. Kundi hilo lahisi kuwa ishara hiyo ya nia njema itapelekea serikali kutafuta njia ya kuendelea na mazungumzo. Kutoka Goma, Gabriel Wamenya anaarifu zaidi.
Tangu jana majira ya saa 11 ndiye vikosi vya SNDP viliondoka kambi ya Rumangabo, walisema viongozi wa FRDC. Duru hiyo imehakikisha kwamba askari wa SNDP walijielekeza upande wa Bunagana, ambaye ni ngome kubwa ya SNDP mashariki mtaani Ruchuru. Wakati wa kuondoka kwao, askari wa SNDP wamebeba vifaa na silaha kubwa ambaye zilikuwa zikitengenezwa uwanjani. Zaidi ya gari 10 za maofisa wa FRDC zimeharibishwa kwa masasi. Nyumba za maofisa na askari zimeporwa, vile vile vitu vya lazima na vyakula vya askari havikuepuka kwa msako huo. Haya ndio imeelezwa na viongozi wa FRDC, lakini wamehakikisha kwamba kambi ya Rumangabo imepatikana katika hali nzuri. Kufatana na zana za vita zilizobebwa na SNDP, Bertin Bisimwa alisema kwamba Rumangabo ilikuwa kituo kubwa ya FRDC na ilikuwa na vifaa vingi vya vita. Kunako uwanja wa mapambano, silaha zimenyamaza. Vikosi vya FRDC wameonyesha nia yao ya kuheshimu kusitisha mapambano sawa vile imeombwa na upatanishi wa kimataifa. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Hali ya ukosefu wa usalama inaripotiwa pia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Watu watatu wa familia moja waliuawa katika usiku wa kuamkia leo katika kijiji cha Lulonge Katana katika mtaa wa Kabare, kilomita 80 kaskazini mwa mji wa Bukavu. Majambazi hao walitokea sehemu ya Ziwa Kivu na waliendesha ghasia katika kijiji cha Lulonge na kando kando. Raia walikihama kijiji hicho katika usiku wa jana na walianza kurudi huko mapema leo. Tetesi za vita na ujambazi zimekuwa kileta hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Jacques Sami anatujia na ripoti kamili.
Wahanga wa hilo shambulizi ni mama wa jamaa hiyo pamoja na watoto wake wawili, mmoja akiwa na miaka 36 na mwingine miaka 20. Duru nyingi huko Katana zimethibitisha kuwa wakaji kadhaa walihama vijiji vyao kutokana na fununu zinazovuma kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya vikosi vya Laurent Nkunda. Cesare Nyamunya, mkaji wa Katana, ashuhudia.
Wakaji wote wamekusudia kukimbia nyumba zao wakizani kama vita inafika hapa Katana. Muna jua huku Katana inasemeka kama inawezekana Laurent Nkunda atushambulie kutoka shamba la wanyama la Kauzi Biega.
Wakati wakaaji waliohama vijiji vyao walipokea habari kwamba ilikuwa ni kitendo cha wajangili mtupu, ndipo walijielekeza kwenye kampi ya wanajeshi wa FRDC iliyo karibu na nafasi iliyoshambuliwa. Waliwazia waskari wa majini kuwa ndio walihusika na tendo hilo. Kamanda wa majeshi ya majini jimboni Kivu ya Kusini alikubali kuwa askari mmoja alikamatwa na kaachiliwa baadaye. Meja Kayumba aliongeza kusema kuwa washtakiwa watatu wamekamatwa bali hakufahamisha iwapo ni askari au raia. Bukavu, Jean Kasami kwa niaba ya Radio Kapi.
Ukosefu wa usalama umekuwa ukienea sehemu nyingi mashariki mwa Kongo. Safari hii tuelekee huko Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini, ambako shirika la kiraia la mtaa wa Beni limetangaza ripoti kali dhidi ya vitendo hatari vya ukiukaji wa haki za binadamu katika eneo hilo. Katika ripoti hiyo, shirika la kiraia la mtaa wa Beni lashutumu watu wanaomiliki silaha walio katika eneo hilo kujihusisha na mauaji ya watu, ubakaji, utekaji nyara pamoja na uporaji wa mali ya wenyewe. Aidha, shirika hilo lachota dole wanajeshi wa taifa FRDC pamoja na polisi kuhusika na unyanyasaji. Kwa mjibu wa mratibu wa shirika hilo Omar Kavota, wakuu wa utawala wa huko wamekuwa wakionyesha uzembe wao katika swala hilo la usalama ambao umekuwa ukididimia katika eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kaskazini. Na wilayani Ituri, hali imerudi shwari mjini Bunia baada ya hali ya wasiwasi iliyokumba mji huo mchana wa leo. Soko, mashule, maduka pamoja na ofisi za serikali, milango ilifungwa. Kwa mjibu wa ofisa mmoja wa jeshi la taifa, kulikuwa na mapigano mchana wa leo kati ya wanamgambo wa kundi la FPGC pamoja na wanajeshi wa taifa huko Lengabo, kijiji kilicho kwenye umbali wa takriban kilomita 10 kusini mwa jiji la Bunia. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka huko Bunia inasomwa Sidoni na Pascal Masirika.
Wakaaji wa Bunia wameshtushwa na majirani wao ambao walikuwa wamekimbia shambulizi la wapiganaji waliofyatua risasi kwenye ngome ya FRDC mjini Lengabo. Ilikuwa saa 7 za mchana. Afisa mmoja ahusikae na upelelezi kwenye uongozi wa FRDC mjini Bunia ameshuhudia habari hii. Afisa huyu alisema kwamba wapiganaji wa kikundi cha FPGC wamejitokeza katika kijiji hicho ambako wamepora mali sawa vile ngombe na kuunguza gari iliyokuwa ikitokea mjini Komanda. Kisha maafa hayo yote, wapiganaji hao wa FPGC kakimbia zao msituni. Mmoja kati ya viongozi wa kundi hilo la FPGC alitupilia mbali madai hayo yote. Hata hivyo, alishtaki askari wa FRDC ambao wameendea kushambulia ngome zao. Aliongeza eti ni hali hiyo ndiyo iliweza kupelekea kuzorota amani mjini Bunia. Shambulizi la wapiganaji wa FPGC limevunja moyo wakaaji ambao wamesitisha shughuli zao leo. Kiongozi wa mkoa huo anaomba wakaaji watulie. Upande wake, Monique alihisi kwamba ngome zake ziliweza kuzidishiwa nguvu ajili ya kuongeza hali ya amani na usalama.
Leo ni siku ulimwenguni ya kupinga adhabu ya kifo. Katika tangazo moja lililotangazwa kuhusiana na kusherekewa kwa siku hiyo, uongozi wa baraza la jumuiya ya Ulaya unaoongozwa na Ufaransa unapendekeza kurudisha adhabu ya kifo nchini. Adhabu hiyo ilisimamishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2000 na kuvunjwa kabisa, kunyongwa. Kuhusiana na adhabu hiyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwanasheria Frank Mulenga, wakili kunao korti ya rufaa ya Gombe, anahisi kuwa watunga sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapasha kukamata sheria moja ya kuzima milele adhabu ya kifo. Anahojiwa kupitia njia ya simu na Rene Kapita.
Muda wa kutosha umependekezwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ajili ya kusimamisha adhabu ya kifo, ila ombi hilo limesitishwa baada ya kesi iliyoendeshwa mjini Kinshasa kisha kifo chake Rais Laurent Désiré Kabila. Hata hivyo, watu hawaambatane. Wamoja wanahisi kwamba katiba mpya ya inchi inakataza adhabu ya kifo, wengine wanasema ya kwamba kwa kuwa jambo hilo limependekezwa kulingana na sheria, ni heri sheria nyingine izime katika mipangilio mipya ya inchi ya kukomesha utumiaji nguvu nchini humu. Adhabu ya mwisho ni yenye kupanga kifungo cha muda mrefu. Adhabu ya kifo imekatazwa. Ingekuwa heri viongozi wa serikali wachukue msimamo mwingine.
Vile vile ulimwengu unasherekea leo hii siku ya afya ya kichwa. Kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa mpango wa taifa wa afya ya kichwa anasema kila mwaka ni karibu watu milioni 15 wanaoonyesha matatizo ya wazimu kutokana na mambo ya kibinafsi au kutoka nje. Kulingana na Daktari Muteba Mushidi aliyefanya hesabu hiyo, 1% tu ya bajeti ndiyo inatolewa kwa afya ya kichwa, wakati kichwa kilichochukua mwaka huu ni kuifanya afya ya kichwa kuwa sala la kipaumbele ulimwenguni. Mjini Kinshasa sherehe hizo ziliendeshwa akiweko waziri wa afya. Na kulianzishwa hapo jana mjini Kinshasa kwa kampeni juu ya kupiganisha ugonjwa wa kupofuka. Ilikuwa wakati wa kusherekea siku taifani ya kuona. Waziri wa afya alisema kuwa kampeni hiyo inalenga wazee ambao wanakumbwa na matatizo ya kuona kutokana na magonjwa mengi yanayohusiana na macho. Idadi ya watu wanao matatizo ya kuona imekuwa ikiongezeka siku baada ya siku, na ndio maana inafaa kufikiria kuwatunza. Victor Makwenk anangoja kuwaona raia kujiingiza katika gundua mbele ya wakati magonjwa yanayopelekea kupofuka. Anasema hayo akihojiwa na Mimi Nguma Mulongo.
Kitu cha kwanza ni kwamba ingekuwa heri magonjwa ya mtindo huo yajulikane mbele. Ni vema kuwa na watu wa kushughulikia, kuyajulisha pa wakati na kuyatunza katika vituo vya matunzo sawa vile kwenye Saint Joseph, ambako kutaendeshwa kazi za kujua kitu gani kimepelekea upungufu wa kuona kwema. Na kama ni magonjwa yenye kuomba kupasuliwa, kuna wataalamu wanaoshughulikia magonjwa sawa vile katarakt. Haitoshe kwenda katika nchi za kigeni kwa ajili ya hiyo. Leo magonjwa hayo yanaweza kupasuliwa hapa nyumbani. Ugonjwa wa macho umo katika daftari ya shida zenye kukumba wakaaji wenye kujionya kwenye vyumba vya matunzo, na hii kabla kwenda kwenye hospitali kuu.
Unaendelea kuipata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Tuangia katika sehemu ya pili ya taarifa hii, tukianza na jimbo la Bandundu ambako mji wa Bandundu wagubikwa katika giza kali tangu jana na saa moja za usiku. Na kukatika huku kwa umeme kumepelekea pia kukatika kwa maji. Duru zilizo karibu na shirika la umeme SNEL zasema kuwa kuweka uzito mwingi kwenye laini ya umeme ndio kulisababisha kukatika kwa umeme huo. Duru hizo zasema kuwa tatizo hilo litatatuliwa kwa haraka. Kwa ngojelea mambo yarekebishwe, raia wamelazimika kutumia maji ya mto Kwilu. Na katika jimbo la Kasai Magharibi huko Ilebo, shirika la kiraia la huko laomba uchunguzi jimboni ufanyike juu ya gharama zilizofanywa na kiongozi wa mtaa aliondoka juu ya fedha za kurudilia mtaa. Kiongozi wa shirika hilo anasema kuwa mwenyekiti wa mtaa huyo wakati wa kuachia madaraka kiongozi mpya alionyesha hesabu isiyo kuwa ukweli. Tayari waziri jimboni anayehusika na uongozi wa mitaa ameomba kwa shirika la kiraia kutaka kuchukua madaraka ya serikali wala kutoa amri kwa serikali. Taarifa ya mwandishi wetu kutoka Kananga Andre Kambala inasomwa hapa na Pascal Masirika.
Shirika la raia linashuhudia hivyo kulingana na habari zenye kuaminika kutoka kwa viongozi wa serikali walioshiriki sherehe ya kubadilishiana madaraka. Mwenyekiti wa shirika hilo anahisi kwamba kiongozi wa mtaa bwana Desire Masumbuko alipokea franka milioni 13 na nusu kutoka uongozi wa jimbo. Kiongozi huyo ameacha peke yake franka 600 katika mfuko wa serikali. Kulingana na jambo hilo, bwana Charles Ingama anaomba viongozi wa jimbo waandae uchunguzi kwa sababu mtaa huo haukufaulu kitu hata kidogo. Alipoulizwa, kiongozi wa mtaa anayeondoka madarakani anakamilisha habari hizi. Desire Masumbuko anataja kwamba alitumia pesa kulingana na mipangilio iliyotayarishwa na viongozi wa ngazi za juu. Upande wake, waziri jimboni ya usikae na mambo ya ndani anaomba kwa viongozi wa shirika la raia mjini Ilebo wasichukue madaraka yaliyo ya serikali. Serge Bokele anasema kwamba kila kiongozi aliyeondolewa madarakani atapita mjini Kananga ajili ya kutetea namna ametenda.